Dëgjuesin dëruar, mirë se u gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kunova dhe do t'ju shoqëroj gjatë 15 minutave vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Mbyllja në shtëpi e pasiguria ekonomike, faktor të dhunës në familje, thot drejtoresha UN Women Kosova Vlora Tuzinushi. Vendet të ndryshme kanë filluar me lehtësimin e masave të izolimit. Janë mbritur shpenzimet e blerjeve të armatimit në botë, thot një institut suedez. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Klinika infektive e Kosovës ka njoftuar se një pacient me COVID-19 është në gjendje kritike. Mjekja Sadien Amani ka njoftuar se pacienti është duke u trajtuar me ventilim mekanik. Nga 57 rastet që janë shtruar në këtë klinik, si pasaj, 55 raste janë me COVID-19. Prej tyre, 25 raste janë në gjendje stabile, ndërsa 9 raste janë në trajtim me oksigenoterapi dhe për kujdesje intenzive. Deri më tani në Kosovë janë regjistruar 763 raste me koronavirusin e ri, 21 persona kanë vdekur, ndërsa 166 janë shëruar. Bosnia dhe Hercegovina ka regjistruar edhe një vdekje nga koronavirus i ri. Bëhet fjalë për një burr 81 vjeç i cili ka pasur edhe sëmundje tjera. Kjo është vdekja 26 në entitetin e Republikës Serbe dhe 60 në Bosnia dhe Hercegovinë. Autoritetet kanë njoftuar se deri më tani 1516 njerëz janë të infektuar, ndërsa 624 janë shëruar nga sëmundja COVID-19. Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar Boris Johnson do të kthehet në punë të hënën, një muaj pasi u diagnostifikua me koronavirus dhe ushtrua në njësinë e kujdesit intensiv në një spital në Londër. Ministri jashtëm Dominic Raab, i cili e zëvendësoi kryeministrin, tha se Johnson po përgatitej për punë. Kthimi i tij vjen në kohën kur janë shtuar kritikat ndaj qeverisë për mungesë të testimeve dhe mjeteve mbrojtëse për punëtorët e shërbimit shëndetësor. Ministrat e qeverisë britanike janë në presion edhe për përgatitjen e një plani të zbutjes së masave të izolimit. Kryeministri britanik Boris Johnson pritet që këtë javë të nxjerrë planet për të lehtësuar masat e marra për të parandaluar përhapjen e koronavirusit. Sipas të dhënave të Universitetit John Hopkins, në Mbretërinë e Bashkuar janë të konfirmuar mbi 154.000 raste të infektuarve me koronavirusin e ri. Mbi 20.000 pacientë kanë vdekur nga sëmundja COVID-19. Shpenzimet ushtarake në botë u rritën në 1.92 trilion dollar në vitin 2019, rritja më e madhe në një dekadë, tha një institut i sigurisë me bazë në Suedi. Instituti Ndërkombëtar i Paqes në Stockholm tha se 62% e shpenzimeve ushtarake në botë e përbëjnë Shtetet e Bashkuara, Kina, India, Rusia dhe Arabia Saudite. Në krahasim me vitin 2018, shpenzimet e përgjithshme ushtarake globale u rritën më 3.6%. Shpenzimet ushtarake amerikane u rritën me 5.3% në 732 miliard dollar, duke përbërë 38% të shpenzimeve globale. Shpenzimet ushtarake të Kinës u rritën për 5.1% në krahasim me një vit më parë. Rusia ndërkohë vazhdoi rritjen e shpenzimeve me një rritje prej 4.5% krahasuar me vitin 2018. Ndërkohë të 29 vendet anëtare të NATO-s shpenzuan 1.04 trilion dollar në armatim. Në lindjen e mesme, shpenzimet ushtarake të Iranit në vitin 2019 ranë me 15% krahasuar me një vit më parë. Organizata tha se rënja e madhe e shpenzimeve ushtarake iraniane përkoi me sanksionet amerikane pas daljes së Washingtonit nga marrëveshja bërthamore ndërkombëtare e vitit 2015. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të gjitha të dhënat nga institucionet e Kosovës tregojnë se muajve të fundit ka rritje të rasteve të dhunës në familje. Kështu thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, drejtoresha e UN Women Kosova Vlora Tuzinushi. Ajo thekson se bashkë me Ministrinë e Drejtësisë, Policinë e Kosovës dhe institucionet e tjera dhe me familjen e agjensive të kombeve të bashkuara po ofrojnë mbështetje për personat e prekur nga dhuna. Arton Konushevci ka biseduar me zonjën Tuzinushi.
Zonja Tuzinushi, rastet e dhunës në familje raportohet të kenë shënuar rritje në muajt e fundit. Cilat janë të dhënat tuaja?
UN Women, sikur se me të gjitha institucionet, bazohet në të dhëna që i marim nga policia e Kosovës, duke qenë se ne kemi një partneritet tashmë 20 vjeçar me policinë e Kosovës, posaçërisht në ndërtimin e kapaciteteve me seks të veçantë, dhunën familje, dhunën seksuale gjatë luftës së tjera. Ne vazhdimisht jemi në kontakt dhe i marim të dhënat nga ata për të pasur gjithashtu qasje në analiza dhe raportime që ne pastaj përgatitim për Kosovën dhe të cilat gjithashtu shërbejnë për raporte rajonale dhe në nivel global. Në tre mujshin e fundit, ashtu si që ta të veju, nuk e di mendet nëse është për shkak të Covidit, por duke qenë se praktikat globale janë kanë rritje të dhunës për 30%, si duket ky trend po përcillet edhe në Kosovë. Nga të dhënat e policisë, tre mujshi i parë i 2019-shit në krahasim me tre mujshin e parë të 2020-shit i ka një rritje për 98 rasteve. Por, ajo që ka na frigohemi është se në fakt gratë dhe vajzat të cilat janë të mbyllura në 4 muret e shtëpisë me abuzuesin, janë duke menduar se mos institucionet kanë prioritetet tjera më të rëndësishme si që janë shëndeti, si që është situata e krizës që atë pandemisë tja dhe mund të mendojnë që nuk do të marrin përgjigjen emergjente në rast se ato janë viktime dhunës së familje.
Rritja e këtyre rasteve po ndërlidhet edhe me masën e qëndrimit në shtëpin, me izolimin.
Pasiguria ekonomike në fakt, duke ditë se nuk ditë se si do dalim të gjithë nga kjo situatë, po sa që është nga aspekti ekonomik, pastaj mbyllja shkollave, mbyllja në shtëpi, natyrisht që rrit stresin për së cilin për nesh, dhe duke ditur gjithashtu dhe nga pandemi tjera më herët që ka shpërthy në vendet tjera, gjithmonë ka pas rritje të posaçërisht të dhunës në familje. Edhe pas pandemisë gjithashtu gratë dhe vajzat përveç që gjatë pandemisë dhe pas pandemisë gjithmonë janë më të goditura sepse varfëria ekonomike gjithashtu ndikon te ato më së shumti. Në shumicën e rasteve ka ndodhur për shembull eksploatimi seksual, edhe mënyra të tjera të abuzimit dhe përfitimit nga gratë dhe vajzat. Prandaj edhe ne si UN Women jemi duke ndërmarrë të gjitha masat që përveç në situatën emergjente në të cilën jemi, në koordinim të ngushtë me Ministrinë e Drejtësisë, Policinë e Kosovës dhe institucionet tjera, apo bashkë me familjen e agjencioneve të Kombeve të Bashkuara, të jemi gati të ofrojmë mbështetjen tonë, asistencën tonë për strehimorët, gjithashtu që ato të jenë të gatshme të pranojnë më shumë raste në rast se ka ngritje, por njëkohësisht jemi në fazën e draftimit të një kornize të ndihmës me shumë intervenime në disa fusha të ndryshme në mënyrë që edhe pas Covidit, edhe pas pandemisë të jetë një integrim më i lehtë